नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी कबस्तू बापटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन रशिया आनी ऑस्ट्रियाच्या 3 दिसांच्या अधिकृत भोंवडेर वतले. हेमंत सोरेन सरकार आयज झारखंड विधानसभेत विश्वासदर्शक थाराव मांडटले. राष्ट्रीय चाचणी एजन्सीन संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परिक्षा 2024 खातीरची उत्तरपत्रिका जारी केल्या. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दीस अस्तंत दर्यादेग उत्तर उदेंत आनी उदेंत भारताच्या जायत्या वाठारांनी तशेंच उत्तर प्रदेशांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आनी भारत आनी झिंबाब्वे पंगडां मदीं चलतल्या 5 T20 क्रिकेट खेळामाळेंत काल हरारेंत जाल्ल्या दुसऱ्या खेळांत भारतान झिंबाब्वेक 100 धावणांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज रशिया ऑस्ट्रेलियाच्या 3 दिसांच्या अधिकृत भोंवडेर वतले. आपल्या भेटीच्या पयल्या पांवड्यार प्रधानमंत्री मोदी भारत आनी रशिया हांचे मदीं जावपी 22व्या वर्सुकी शिखर परिशदे खातीर मॉस्कोत आसतले. वर्सुकी शिखर सभेत प्रधानमंत्री मोदी आनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांकां संरक्षण, वेपारी संबंध, गुंतवणूक, उर्जा सहकार्य, शिक्षण, संस्कृताय अशा सगळ्या द्विपक्षीय प्रस्नांचो नियाळ घेवपाची संद मेळटली. तशेंच दोनूय फुडारी परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी जागतीक घडामोडींविशी भासाभास करतले. तशेंच दोनूय फुडारी ब्रिक्स, शांघाय सहकार संघटना, G20, उदेंत आशिया शिखर परिशद आनी संयुक्त राष्ट्रसंघ ह्या द्विपक्षीय सहभागाविशी भासाभास करतले. तशेंच आयज रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी हांचे खातीर खासगी जेवणाचे आयोजन करतले. दोन राष्ट्रांच्या भोंवडेच्या दुसऱ्या पांवड्यार फाल्यां सावन प्रधानमंत्री ऑस्ट्रियाच्या चान्सलरांच्या आमंत्रणाप्रमाण ऑस्ट्रियाक भेट दितले. ही प्रधानमंत्री मोदी हांची ऑस्ट्रियाची पयलीच भेट आसतली. 41 वर्सां उपरांत भारतीय प्रधानमंत्र्यांची ही पयलीच ऑस्ट्रिया भेट आसतली. ऑस्ट्रियाच्या चान्सलरांकडेन शिष्टमंडळ पांवड्याचेर चर्चा जातली. हेमंत सोरेन सरकार आयज झारखंड विधानसभेत विश्वासदर्शक थाराव मांडटले. त्याखातीर आयज विधानसभेचे खास अधिवेशन दवरला. अधिवेशन सकाळी 11 वरांचेर सुरू जातले. मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन हांणी जेएमएमच्या सगळ्या आमदारांक सभाघरांत हाजीर रावपाचे निर्देश दिल्यात. तशेंच काँग्रेस, आरजेडी आनी सीपीआय हांणी तांच्या सगळ्या आमदारांक विश्वासदर्शक थारावा वेळार सभाघरांत हाजीर रावपाचे निर्देश दिल्यात. राष्ट्रीय चाचणी यंत्रणा म्हळ्यार नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी हांणी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परिक्षा 2024 म्हळ्यार कॉमन युनिव्हर्सिटी एन्ट्री टेस्ट अंडर ग्रॅज्युएट खातीर उत्तरपत्रिका जारी केल्या. विद्यार्थ्यां खातीर उत्तरांक आव्हान दिवपाचो पर्याय फाल्यां मेरेन उक्तो आसतलो. सप्तका भितर निकाल जाहीर जावपाची शक्यताय आसा. नवी परिक्षा मागपी याचिकेसयत नीट यूजी संबंधित हेर याचिकांची आयज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जावपाची आसा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतथळार अपलोड केल्ल्या वेळेर प्रमाण मुखेल न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आनी न्यायाधीश JB परदीवाला आनी मनोज मिश्रा हांचो आसपाव आशिल्ल्या खंडपिठा मुखार 26 याचिकांचो गट सुनावणे खातीर येतलो. विद्यार्थ्यांनी दाखल केल्ल्या याचिकांनी नीटातल्या आरोपीत गैरप्रकाराची वेगळी आनी स्वतंत्र चौकशी करपाची मागणी केल्या. नीट परिक्षेविशी वाद वाढत आशिल्ल्यान केंद्रान सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केला. परिक्षेत व्हड प्रमाणात गैरप्रकार जाल्ल्याचो पुरावो नाशिल्ल्यान नीट यूजी 2024 परतून करपाची गरज ना अशें केंद्रान सांगला. तशेंच नव्या परिक्षेक लागून लाखांनी खऱ्या उमेदवारांच्या जिविताचेर वायट परिणाम जातलो असो युक्तिवाद आशिल्लो. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ह्या महिन्याच्या 22 तारखेक सावन सुरू जातले. संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजीजू हांणी सोशल मिडिया पोस्टावरवी हे अधिवेशन 12 ऑगस्ट मेरेन चालू आसतले अशी माहिती दिल्या. 2024-25 केंद्रीय अर्थसंकल्प 23 जुलयाक लोकसभेत सादर करतले अशें तांणी सांगले. भारत सरकाराचे शिफारशी प्रमाण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक संसदेच्या दोनूय सभाघरांची बसका आपोवपाच्या प्रस्तावाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मान्यता दिल्या अशें रिजीजू हांणी सांगले. नरेंद्र मोदी सरकाराच्या 3र्या कार्यकाळातले हे पयले अर्थसंकल्प आसतले. फाटल्या म्हयन्यात संसदेच्या दोनूय सभाघरांच्या संयुक्त बसकेत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हो अर्थसंकल्प सरकाराच्या दुर्गामी धोरणांचो आनी भविश्यकालीन दृष्टीचो एक प्रभावी दस्तावेज थारतलो अशें म्हणिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. ओडिशाच्या 4 दिसांच्या दौऱ्यार आशिल्ल्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज भुवनेश्वरातल्या इतिहासीक उदयगिरी लेण्यांक भेट दितल्यो. उदयगिरी लेणी ब्राह्मी लिपीत कोरिल्ल्या हत्ती गुफा शिलालेखा खातीर प्रसिद्ध आसा. राष्ट्रपती मुर्मू आपल्या दौऱ्यात बिभूती कानुनगो कला आनी हस्तकला महाविद्यालय आनी उत्कल युनिव्हर्सिटी ऑफ कल्चरच्या विद्यार्थ्यांकडेन संवाद साधतल्यो. त्यो भुवनेश्वरा लागसार हरिदामाळा गावात ब्रह्मकुमारींच्या डिवायन रिट्रीट सेंटरचे उक्तावण करतल्यो आनी लायफस्टाईल फॉर सस्टेनेबिलिटी मोहिमेचो शुभारंभ करतल्यो. राष्ट्रपती काल पुरी ह्या पवित्र शारात भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा आनी भगवान सुदर्शन हांची नामनेची रथयात्रा पळोवपाक वांटेकार जाल्यो. ओडिशांतल्या पुरी हांगासरल्या देव जगन्नाथ, देव बलभद्र आनी देवी सुभद्रा हांच्या नामनेच्या रथयात्रेतलो रथ ओडपाक आयज परतून सुरवात जातली. काल सुर्यास्ता उपरांत पुरीतल्या गुंडीच्या मंदिरा खातीर रथ ओडप बंद केल्ले. खासा खगोली वेवस्थेक लागून अंदू 2 दीस रथयात्रेचे आयोजन केला. 1971 ह्या वर्साय 2 दीस रथयात्रेचे आयोजन केल्ले. वर्सुकी यात्रा शांतीकायेन आनी सुरळीत जावची ह्या खातीर खर सुरक्षा वेवस्था दवरल्या. 5803 यात्रेकरूंचो आनीक एक गट जम्मू हांगाच्या भगवतीनगर यात्री निवास बेस कॅम्पातल्यान काश्मीर देगणात अमरनाथ यात्रा करपाक भायर सरलो. आयज सकाळी 218 वाहनां घेवन यात्रेकरू बेस कॅम्पातल्यान भायर सरले. ह्या गटात 4521 दादले, 1139 बायलो, 9 भुरगी, 124 साधू आनी 10 साधवींचो आसपाव आसा. हातूंतले 1862 यात्रेकरू सकाळी 3:10 बालटाल आनी उरिल्ले 3941 यात्रेकरू सकाळी 4 पहलगाम बेस कॅम्पात गेले आनी थंयच्यान तांणी फुडलो प्रवास सुरू केलो. आसामात आयिल्ल्या हुंवाराक लागून आनीक 8 जाणांक मरण आयला. राज्यांतल्या मरण आयिल्ल्यांची संख्या आतां 66 जाल्या. राष्ट्रीय आपमजत प्रतिसाद दळ आनी राज्य आपमजत प्रतिसाद दळाच्या पथकांनी आतां मेरेन 218 जाणांक वाचयल्यात. ब्रह्मपुत्रा, बराक आनी ताच्यो सगळ्यो उपन्हंयो धोक्याच्या पातळे वयर व्हांवतात. 53,000 लोकांनी 259 रिलीफ कॅम्पांनी आलशिरो घेतला. राज्य सरकारान 361 मदत वितरण केंद्रां सुरू केला. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसात अस्तंत दर्यादेग, उत्तर उदेंत आनी उदेंत भारताच्या जायत्या वाठारांनी तशेंच उत्तर प्रदेशांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आयज बिहार आनी ओडिशा हांगा उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान सांगले. आसाम आनी मेघालयात ह्या म्हयन्याच्या 10 आनी 11 तारखेक पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 5 दिसात कोकण आनी गोंय, मध्य महाराष्ट्र, केरळ, लक्षद्वीप आनी दर्यादेगेवयल्या कर्नाटकाक गडगड आनी जगलां मारून बारीक ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. भारत आनी झिम्बाब्वे पंगडा मदीं चलतल्या 5 T20 क्रिकेट खेळामयत काल हरारेत जाल्ल्या दुसऱ्या खेळात भारतान झिम्बाब्वेक 100 धावण्यांनी हारयले. कुरवावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय भारतान घेतल्या उपरांत निर्धारित 20 षटकात भारतान 2 बाद 234 धावण्यो केल्यो. भारताच्या अभिषेक शर्मान बेस बरी फलंदाजी करताना शेकडो मारलो, तर ऋतुराज गायकवाड हांणी 9 बाद 77 धावण्यो केल्यो. उपरांत झिम्बाब्वेचो डाव 19व्या षटकात 134 धावण्यांत सोपलो. मुकेश कुमार आनी आवेश खान हांणी 3-3 गडे बाद केले. भारतान सेंट डेनीस रियुनियन ओपन बॅडमिंटन सर्तीत दादल्यांच्या आनी बायलांच्या एकोड्या गटांतले वस्तादपण मेळयला. दादल्यांच्या एकोड्या गटात भारताच्या तरुण मानेपल्ली हाणें जपानच्या युदेई ओकिमोतो हाका 21-8, 21-8 अशें हारयले. तरुणांच्या ह्या वर्सातले हे दुसरे वस्तादपण थारले. हे आदी ताणें कझाकिस्तान इंटरनॅशनल चॅलेंज सर्तीत वस्तादपण मेळयले. बायलांच्या एकोड्या गटात निमण्या फेरयेत भारताच्या तस्नीम मीर हिणें रक्षिता श्री हिका 21-8, 21-8 अशें हारोवन वस्तादपण मेळयले. दादल्यांच्या दोट्टी गटात निमण्या फेरयेत प्रकाश राज आनी गौस शेख ह्या भारतीय जोडयेक फ्रान्सच्या जुलियन मायो आनी विलियम विलेगर हांणी 9-8, 21-14, 8-21 अशें हारयले. बायलांच्या T20 क्रिकेट खेळात भारत आनी दक्षिण आफ्रिका पंगडां मदीं चलतलो 3 T20 खेळामयतलो कालचो चेन्नईतलो दुसरो खेळ पावसाक लागून रद्द जालो. पयली फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेन 20 षटकात 6 बाद 177 धावण्यो केल्ल्यो. त्या उपरांत व्हड पावसाक सुरवात जाल्ल्यान हो खेळ रद्द करचो पडलो. तिसरो आनी निमणो खेळ फाल्यां चेन्नईतूच जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयली परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन रशिया आनी ऑस्ट्रियाच्या 3 दिसांच्या अधिकृत भोंवडेर वतले. हेमंत सोरेन सरकार आयज झारखंड विधानसभेत विश्वासदर्शक थाराव मांडटले. राष्ट्रीय चाचणी एजन्सीन संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परिक्षा 2024 खातीरची उत्तरपत्रिका जारी केल्या. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दीस अस्तंत दर्यादेग, उत्तर उदेंत आनी उदेंत भारताच्या जायत्या वाठारांनी तशेंच उत्तर प्रदेशांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आनी भारत आनी झिम्बाब्वे पंगडा मदीं चलतल्या 5 T20 क्रिकेट खेळामयेत काल हरारेत जाल्ल्या दुसऱ्या खेळात भारतान झिम्बाब्वेक 100 धावण्यांनी हारयले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.